Dobar dan, ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama su Ivan Kojić i Iva Martinović. Na početku emisije najvažnije vesti. Priznanje Kosova nikada nije bilo uslov za približavanje Evropskoj uniji, izjavio nemački ambasador u Beogradu Wolfram Maas. Ključni svedok optužbe na suđenju Haradinaju, Šefčet Kabaši, danas pred sudijama u Hagu. Vlasti opozicije u Crnoj Gori usaglasili izborni zakon. Gadafijev režim traži prekid vatre i početak dijaloga. Osmoro ljudi poginulo u napadu na kancelarije Britanskog saveta u Kabulu. Do kraja dana toplo, temperatura i do 36 stepeni. U narednih pola sata između ostalog možete čuti to što Priština ne dozvoljava autobusima iz Srbije da uđu na Kosovo, za Beograd dovodi u pitanje postignute dogovore. Borislav Stefanović, šef Beogradskog tima za pregovore i Azem Vlasi, savjetnik u vladi Kosova.
Ovo razumemo kao njihovo nepotrebno zaoštravanje, kao jednostrani akt.
Mera Prištine nije usmjerena na ograničavanje slobode kretanja građana, nego na rešavanje formalnosti u graničnom prometu.
Čućete potpredsjednika vlade Srbije Božidara Đelića, koji kaže da je aranžman sa MMF-om od milijardu evra bitan i zbog rejtinga Srbije.
Na taj način nastavljamo da vodimo odgovorno zemlju pod veoma teškim okolnostima i održavamo ono što je Srbija i samo Srbija uspela da uradi ove godine, a to je da poboljša njen rejting.
Danas se navršava 20 godina od kada je sa vlasti izbačen Mihajl Gorbačov, a Sovjetski savez otišao u istoriju. Kako je danas?
Osim individualnih sloboda i razvijenog potrošačkog mentaliteta, međutim, teško da se ukidanje komunizma i na čemu drugom vidi u Rusiji, ili da je razlog za slavlje. Vlast je jaka, centralizovana, državna. Nevladini aktivisti ućutkavaju se na dnevnoj bazi.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ambasador Nemačke u Beogradu Wolfram Maas rekao je da priznavanje nezavisnosti Kosova nikada nije bio uslov za približavanje Srbije Evropskoj uniji, ali ono što očekujemo je rješavanje problema koje će omogućiti normalizaciju odnosa, rekao je Maas za Blitz. Potencijalni kandidat za članstvo u uniji mora da obezbedi dobrosusedske odnose i regionalnu saradnju. Na pitanje da li se to odnosi na Kosovo, Maas je odgovorio potvrdno i dodao da je Kosovo deo regiona. A nezavisnost Kosova odlučilo je da prizna 14 zemalja članica zajednice Kariba, saopšteno iz kabineta premijera Bedžeta Pacolija. Formalna priznavanja uslediće naknadno od svake države pojedinačno, navodi Pacoli. Ključni svedok optužbe na ponovljenom suđenju Ramušu Haradinaju, Šefčet Kabaši, danas će biti izveden pred sudiju Haškog tribunala kako bi se izjasnio o krivici po optužnici za nepoštovanje suda. Tribunal je Kabašija 2007. optužio zato što je odbio da svedoči na prvom suđenju Haradinaju, iako je bio u sudnici. Kabaši je zatim pobegao u Sjedinjene Države, čiji je državljanin, a tribunal je juče saopštio da su ga uhapsile vlasti Holandije. Malinari iz Ivanjice u podne kreću u protestnu vožnju do Požege. Proizvođači su nezadovoljni jer tvrde da se nedavno dogovorena cena od 100 dinara za kilogram malina primenjuje isključivo u Ariljskom kraju, a da proizvođači iz drugih gradova dobijaju 80 dinara. Gradonačelnik Beograda Dragan Đilas izjavio je da Srbija ima većih problema od održavanja parade ponosa i da on nikada neće podržati bilo koju manifestaciju koja može da ugrozi bezbednost Beograđana.
Suštinsko je pitanje, da li može da se održi takva manifestacija u Beogradu, a da nisu ugroženi materijalne stvari, da nisu fizički ugroženi pripadnici gej populacije, policajci, građani Beograda, da li smo mi došli do toga da to može da se održi, a da ne bude onako kao u kavezu prošle godine, da ne bude ceo grad razoren. Ja nije vidim taj pomak u našem društvu ovih 12 mjeseci, zaista ga ne vidim.
Prethodno je šef odborničke grupe Liberalno-demokratske partije u Skupštini Beograda Dejan Ranđić najavio da će uloga grada u organizaciji parade biti definisana do kraja nedelje. Također, uskoro bi trebalo da bude poznat stav vlade Srbije.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Skupština Crne Gore trebalo bi do 2. septembra da razmotri izmene zakona o opštem obrazovanju, kojim je pored obaveznog crnogorskog jezika u školama predviđena nastava na srpskom i drugim jezicima u službenoj upotrebi. Izmene zakona koje predviđaju nastavu i na srpskom uslov su koje opozicije za podršku izbornom zakonu. Vlast i opozicija su juče na kolegijumu Skupštine usaglasili tekst zakona, čije usvajanje je do sada bilo odlagano 7 puta. Parlament bi, prema posljednjim informacijama o izbornom zakonu, trebalo da se izjasni 6. septembra. Vesti sveta, libijski premijer Bagdadi Mahmudi izjavio je da je došlo vreme za neodložan prekid vatre u zemlji i da je rešenje sukoba mirnim putem moguće. Spremni smo da započnemo dijalog i da odmah stavimo tačku na krizu, rekao je Mahmudi. On je dodao da je prethodnih dana bilo nekih kontakata u iznalaženju što skorijeg političkog rešenja. Ako ste za rešenje mirnim putem, imat ćete narednih dana dobre vesti, rekao je on. Najmanje 8 osoba, uglavnom policajaca, poginulo je, 10 je ranjeno u napadu na kancelarije Britanskog saveta u Kabulu, saopštilo je Afganistansko ministarstvo unutrašnjih poslova. Na licu mesta se nakon kratkotrajnog zatišja ponovo čuje pucnjava, a izveštači navode i da se čula još jedna snažna eksplozija. U koordiniranoj akciji međunarodne zajednice svetski lideri i organizacije pozvali su sirijskog predsjednika Bašara al-Asada da odstupi sa vlasti. Taj poziv prate i nove američke sankcije za Asadovu administraciju, uključujući i zabranu ulaganja u Siriju i poslovanje sa sirijskim naftnim kompanijama. Američka državna sekretarka Hillary Clinton. The steps that President
Obama announced... Korak koji je najavio predsjednik Obama još više će izolovati režim. Njegova izvršna naredba odmah zamrzava sva sredstva sirijske vlade koja su pod subjektima američke jurisdikcije i istovremeno zabranjuje američkim građanima da obavljaju bilo kakve transakcije sa sirijskom vladom ili da investiraju u Siriju.
U jakoj oluji koja se dogodila tokom održavanja jednog od najznačajnijih rock festivala u Belgiji, poginulo je 5 osoba, izjavila gradonačelnica Hasselt Hilde Klass. Na internetu se pojavio snimak nesreće na kome se vidi kako oprema Sabine pada pod udarom jakog vetra.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Na početku tematskog dela emisije u jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa o sve učestalijim upozorenjima da severom Kosova vladaju organizovane kriminalne strukture. O tome razgovaramo sa državnim sekretarom u Ministarstvu za Kosovo, Oliverom Ivanovićem.
Priča, teza o jakim kriminalnim strukturama na severu se s vremena na vremena lansira i uvek je to priprema za nekakvu operaciju koju KFOR u saradnji sa nekim drugim međunarodnim organizacijama sprema kako bi sever stavio pod kontrolu. Nema tu dileme uopšte za mene da li ima kriminalaca ili nema kriminalaca, ali te strukture na severu nisu ništa bolje organizovane, nisu ništa značajnije ili opasnije nego strukture južno od reke Ibra, ali se ipak o kriminalnim strukturama u Prištini, gde je centar kriminala na Kosovu, uopšte ne govori.
Znači, vi se slažete da kriminalne strukture postoje na severu Kosova?
Kao i svuda, po čitavom Kosovu. Zato ja samo se ne slažem da se samo o severu priča kao kriminalnom centru, jer taj kriminal je usko povezan sa kriminalom južno od reke Ibra.
Da li to znači da srpske i albanske strukture sarađuju?
Izuzetno dobro i nikada nisu prestale da sarađuju. Sarađuju u oblasti prometa narkotika, sarađuju u oblasti prometa žena, znači u ovom human trafficingu, sarađuju u oblasti prometa cigareta, nafte ili svega onoga što je kurentno i onoga što se lako proda i dobro zarađuje.
Oliver Ivanović. Podsjećamo, komandant KFOR-a Erhard Biller izjavio je da pojedine kriminalne strukture na severu zastrašuju i onemogućavaju kosovsku policiju da radi svoj posao. Kriminal na severu je jak i građani to znaju, podvukao je Biller. U poverljivom dokumentu NATO-a kao organizatori nereda i nasilja na severu označeni su predsjednik Srpskog nacionalnog veća Severnog Kosova Milan Ivanović i funkcioner Demokratske stranke Srbije Marko Jakšić. Reč je o dosijeima o više od 400 osoba sa Kosova koje su kosovski mediji, kako navode, dobili iz izvora u francuskom KFOR-u. Ivanović i Jakšić se u njima označavaju kao vođe organizovanog kriminala koji kontrolišu šverc i finansiraju ekstremističke grupe za izazivanje nereda i nasilja. a tenzije na prelazima prema Kosovu i dalje traju, uprkos tome što samo dve nedelje dele Beograd i Prištinu od nastavka dijaloga prekinutog u Briselu. I iz Beograda poručuju da kosovska vlada nije slučajno izabrala tajming da blokira prolazak srpskih autobusa na Kosovo, dok Priština navodi da i prevoznici iz Srbije moraju da ispune odgovarajuću proceduru, a da Beograd namerno čitav problem politizuje. Opširnije od Branke Trivić.
Borislav Stefanović, šef srpskog tima za razgovore sa Prištinom, kaže za Radio Slobodna Evropa da zabrana srpskim autobusima da ulaze na Kosovo bez licence kosovskog ministarstva predstavlja čin kojim se krši u junu postignuti sporazum o slobodi kretanja.
Ovo razumemo kao njihovo nepotrebno zaoštravanje, kao jednostrani akt koji ako nastavi da se primenjuje može da ima negativan uticaj na primjenu onog što je dogovoreno. Zato što je teško zamisliti da se ljudima omogućava puno kretanje, istovremeno vi branite naše autobuse da ulaze iz ostatka Srbije na Kosmet tražeći registraciju, što ne postoji nigde. Niti se kod nas registruju autobusi koji saobraćaju iz Nemačke i tako dalje.
Azem Vlasi, savjetnik u vladi Kosova, smatra da ovaj problem Srbija ne treba da politizuje, nego da u njegovom rešavanju učestvuje na produktivan, praktično-tehnički način. On u izjavi za Radio Slobodna Evropa demantuje tvrdnje Beograda da ovom merom Priština dezavuiše već postignuti sporazum o slobodi kretanja.
Ova mera Prištine nije usmjerena na ograničavanje slobode kretanja građana, nego na rešavanje formalnosti u graničnom prometu. Zato i od strane Srbije treba problem držati na tom nivou, toj ravni u kojoj je, a to je problem rešavanja formalnosti. Reakcija Srbije je namerno iskrivljena da se udara na tu žicu koja je vrlo osjetljiva, a zove se ograničavanje slobode kretanja. Ako srpska strana optužuje Kosovo za ograničavanje slobode kretanja, isto toliko ili još više čini Srbija time što zapravo odbijanjem da se reše problemi graničnih formalnosti na bazi reciprociteta utiče na ograničavanje slobode kretanja građana.
Da li će se 2. septembra, kad se u Briselu nastavi dijalog Priština-Beograd, i ovaj problem staviti na dnevni red? Borislav Stefanović kaže.
Ovo definitivno neće biti tema razgovora. Dakle, na njima je da implementiraju dogovor o slobodi kretanja, da omogući svim ljudima da se kreću. Ako to ne učine, mislim da će teško biti i nama da primenimo elemente tog sporazuma koji se tiču kretanja ljudi. Znate, ne možete vi pustiti ljude da istovremeno se normalno kreću, ali mogu to da rade peške, zato što autobus ne može da uđe.
I sada i u slučaju ako vi na taj način govorite, prosto su žrtva građani.
Zato, slažem se, ja se nadam da ćemo naći načina pre svega da prevaziđemo situaciju koju je izazvala Priština sa autobusima.
Azem Vlasi pak ocenjuje i veruje da u narednoj briselskoj rundi treba rešiti ovaj problem.
U nastavku razgovora u Briselu trebalo bi da se nađe rešenje za formalnosti u graničnom prometu vezano za registarske tablice, za propratne dokumentacije teretnih vozila, autobusa, putničkih vozila i tako dalje, i time onda ne zadirati stvarno u slobodu kretanja građana.
Situacija na severu Kosova, koja se tako naglo dramatizovala ovog leta, ogolila je suštinu stvari, a to je da je status quo neodrživ. Zauzimanje graničnih prelaza ukazalo je na taj problem koji koči i Kosovo i Srbiju, ocenjuje Sonja Biserko, čelnica Helsinškog odbora Srbije.
Mislim da je prosto odugovlačenje, rešavanje tog problema kontraproduktivno za Srbiju, a ono se koristi pre svega u predizborne svrhe koje u ovom momentu kroz političku elitu i njene izjave pokazuju Srbiju kao zemlju koja se udaljava od Evropske unije. Pritom glavni ulog vladajuće koalicije će biti kandidatura Srbije koju treba dobije ove jesen.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Holandske vlasti uhapsile su ključnog svedoka optužbe na ponovljenom suđenju Ramušu Haradinaju, Šefće Takabašija, i on se nalazi u pritvoru u Scheveningenu. Suđenje je bivšim zapovednicima OVK, Haradinaju, Idrizu Baljaju i Ljahiju Brahimaju, počelo je ponovo juče izvođenjem uvodnih reči tužiloštva o optužbama za zločine nad Srbima, Romima i Albancima u okolini Dečana 98. godine. Tokom opisivanja zločina i svedočenja koje će uslediti, tužilac Paul Rogers se najviše osvrtao na dok o zapovednoj odgovornosti optuženih, priredio Goran Jungwirth.
Bog na nebu, Ramuš Haradinaj na zemlji. Citirao je riječi jednog od svjedoka, tužitelj Rogers, želeći pokazati utjecaj prvooptuženog za vrijeme sukoba na Kosovu, te prikazati kako su se sporni događaji u zatočeničkom objektu u selu Jablanica odigrali pod njegovom kontrolom uz učešće suoptuženih. Riječima sudskog prevoditelja.
Svjedoci opisuju Ramuša Haradina, Idriza Baloja i Lahima Brahimaja kao trojku koja je viđena zajedno u Jablanici na mjestu gdje se zatvor nalazio, a riječ je o vlasništvu jednog rođaka Lahija Brahimaja i to je od centralnog značaja za zločine kojima se bavimo u ovom predmetu.
Optuženi su prema tvrdnjama tužiteljstva željeli ostvariti kontrolu OVK u operativnoj zoni Dukađin tijekom oružanog sukoba protiv srpskih snaga, no također su se upustili u brutalno eliminiranje bilo kakvog otpora civila koje se sumnjičilo da surađuju sa srpskom stranom, bez obzira na njihovu nacionalnu pripadnost.
Bez obzira da li su to bili Srbi, Romi, Egipćani, Aškalije ili kosovski Albanci. Optuženi su time želeli da ostvare udruženi zločinački poduhvat koji je često podrazumevao činjenje zločina protiv lica koje su smatrane špionima i kolaboracionistima, onima koji sarađuju sa Srbima ili srpskim snagama ili na bilo koji drugi način nisu sarađivali sa OVK. Pripadnici OVK kidnapovali su, ispitivali i maltretirali ova lica, često ih i ubijali. Ovi nasilni postupci uspostavili su atmosferu straha među narodom u zoni Dukađini i u drugim krajevima Kosova gdje je OVK bila aktivna.
Haški sud je obavijestio kako je u njegov pritvor stigao nevoljki svjedok koji je odbio svjedočiti na prvom suđenju Haradinaju i ostalima, Ševčet Kabaši, bivši čuvar u logoru OVK u Jablanici. Podsjetimo, zbog njega i još jednog zaštićenog svjedoka koji se nisu pojavili u Hagu, suđenje bivšim zapovjednicima OVK se i ponavlja. Kabaši bi trebao dati iskaz kao prvi svjedok optužbe. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Priznanje Kosova nikada nije bilo uslov za približavanje Europskoj uniji, izjavio nemački ambasador u Beogradu Wolfram Maas. Ključni svedok optužbe na suđenju Haradinaju, Ševčet Kabaši, danas pred sudijama u Hagu. Vlasti i opozicije u Crnoj Gori usaglasili izborni zakon. Gaddafijev režim traži prekid vatre i početak dijaloga. Osmoro ljudi poginulo u napadu na kancelarije Britanskog savjeta u Kabulu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Predstavnici misije Međunarodnog monetarnog fonda razgovaraju sa vlastima u Beogradu o sklapanju novog kreditnog aranžmana ispred ostrožnosti u okviru kojeg bi za Srbiju moglo da bude rezervisano oko milijardu evra. Koliko ovaj aranžman znači za posrnulu privredu zemlje koja bi se u slučaju novog udara ekonomske krize suočila sa ozbiljnim posljedicama, pre svega dodatnim slabljenjem dinara i novim otpuštanjima zaposlenih, istraživao je Nebojša Grabež.
Aranžman ispred ostrožnosti bi Srbiji, kako procenjuju upućeni, obezbedio neku vrstu kišobrana od novog nalita svjetske krize. Privreda zemlje bi se na taj način zaštitila od neželjenih događaja, poput poskupljenja energenata na svjetskim tržištima ili iznenadnog odliva kapitala. Potpredsjednik vlade Božidar Đelić vjeruje da bi Srbija novim aranžmanom sa MMF-om mogla da obezbedi stabilnost i prohodnost na međunarodnom tržištu kapitala. Đelić kaže da se velika ekonomska kriza nastavlja, ali da poprima i nove forme.
U tim okolnostima je od prvoklasnog značaja da Srbija uradi sve što može da obezbedi održavanje sopstvenog rejtinga i u tom svetlu je veoma bitno da postignemo jedan dogovor sa Međunarodnim monetarnim fondom o programu predostrožnosti koji u slučaju da to bude potrebno bi mogao da otvori mogućnosti za povlačenje do milijardu evra.
Na taj način, kaže Đelić, vlast u Srbiji nastavlja da vodi odgovornu politiku i da održava ono što je samo Srbija uspela, da poboljša svoj rejting.
Ona kuća koja je smanjila rejting Americi, S&P, je ista ta koja je povećala rejting Srbiji u martu mjesecu ove godine. I aranžman sa MMF-om, naš cilj je da on obezbedi stabilnost i da nam prohodnost na jesen kada Srbija bude po prvi put izdavala euro obveznice na međunarodnom tržištu kapitala.
Ukoliko sa misijom MMF-a bude postignut dogovor o ekonomskoj politici, koja će se sprovoditi u narednom periodu, ovaj aranžman mogao bi da bude odobren krajem septembra. U kojoj mjeri bi on mogao da bude pouzdana zaštita od novog udara ekonomske krize? savjetnik predsjednika Privredne komore Srbije Siniša Mitrović.
Ja ne vjerujem da sada neko može da gleda u kuglu i da predvidi kakva će situacija biti do kraja godine, obzirom da postoje mnogo veće autoriteti koji prate taj talas nove ekonomske krize koji bi mogao naići, ali u svakom slučaju da je pozornost i da postoji jedna nova motivacija da imamo, da kažem, sigurnu luku u kojoj možemo očekivati da se ostvari jedan dobar dijalog i dobar napredak, tako da je uvek imati dobrog komšiju u svom okruženju je kvalitetno.
U ovakvoj vrsti aranžmana nije akcenat na pozemljivanju novca, nego je reč o praženju situacije, napominje ekonomski stručnjak Milan Kovačević.
Meni se čini da se pretjerano, zbog toga da bi se bolje primilo u ušima onih koji slušaju, naglašava ta vrsta aranžmana. Ja mislim da je za nas potrebno da imamo i širi aranžman sa Međunarodnim monetarnim fondom i da imamo na raspolaganju i novce ako nam zatrebaju. Naime, ipak ne se nama može dogoditi da i u plaćanju prema inostranstvu dođe do određenog usporavanja našeg eksporta i do potrebe da koristimo u većoj mjeri devizne rezerve. Drugo, može se dogoditi da malo zaškripimo sa deficitom budžeta i tako dalje, tako da kako ćemo stvarno upotrebiti taj aranžman treba tek da vidimo.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabež.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U nastavku emisije bavimo se pitanjem gdje je problem sa filmom Šišanje. Nasuprot nadležnima u radioteleviziji Srbije, koji tvrde da su prošlogodišnji najgledaniji film u zemlji, priču o pripadnicima ovdašnjih neonacističkih grupa odbili da prikažu zbog eksplicitnih scena nasilja i seksa, autori ovog ostvarenja ocenjuju da iza te odluke se zapravo kriju politički razlozi. Miloš Teodorović.
Kad bih mogao da biram, opet bih se isto uradio.
Očistit ćemo prvo tribine, a onda i celu Srbiju!
Reča iz filma iz kog slušate odlomak.
Nisi mora da brineš da ćeš.
A o mladiću koji prelazi put od talentovanog matematičara do skinheada nije pogodno za programe radio televizije Srbije. Ima da je zvanično objašnjenje da su razlozi za to prisustvo brutalnosti i seksa. Jedan od autora je izjavio kako mu je u neformalnom razgovoru predočeno da film neće biti emitovan zato što vređa državne institucije. Ko autor i režiser ovog ostvarenja, Stevan Filipović, nije mogao da nam potvrdi tu informaciju.
Ne bi niko rekao tako nešto eksplicitno. To može neko da izvuče takav zaključak. Ja recimo mislim da postoje politički razlozi za neprikazivanje filma, pa mislim da se film dotiče onako dosta poprilično direktno neke uloge makar jednog od režima u Srbiji, ako ne i nekoliko, u najblaže rečeno podstrekivanju onoga što se dešavalo nasilja na ulicama u više navrata, i mislim da to prosto može nekome da bude problem.
Zbog čega mislite da je bitno da ovaj film bude prikazan na RTS-u, a ne na nekoj drugoj televiziji?
S jedne strane zato što je na kraju i dobio film podršku Ministarstva kulture, a s druge strane mislim da to može da funkcioniše kao dobar neki povod za početak neke javne diskusije koja očigledno fali.
Umjesto RTS-a, emitovanje filma je plaćeno iz privatne Prve srpske televizije. U samom javnom servisu nije bilo mnogo komentara, pa ni urednik redakcije filmskog programa Ivan Karl nije želeo da daje posebne izjave. Rekao nam je kako smatra da ne treba od miša praviti slona i uputio na ocjenu koju je preneo internet portal RTS-a. Karl to navodi.
Ne kupujemo i ne prikazujemo filmove koji po mom sudu ne odgovaraju ili se ne uklapaju u naš stav da bioskopska publika nije isto što i televizijska, te da film sa scenama brutalnog nasilja i eksplicitnog seksa ne možemo da emitujemo u terminima namijenjenim za domaći film. Svoju odluku neću promeniti.
Podsećamo, posebna projekcija filma Šišanje priređena je u decembru prošle godine za poslanike Skupštine Srbije. Od njih 250 pojavilo se ukupno 8 sa predsjednicom Slavicom Đukić Dejanović.
Obzirom da danas nije bio radni dan u parlamentu, nisu u Beogradu.
Ostaće upamćeno da je, nasuprot iskustvu iz Beograda, projekcija britanskim parlamentarcima u Londonu bila popunjena, te da je u raspravi organizovanoj posle emitovanja filma postignuta saglasnost da se radi o univerzalnoj priči, aktuelnoj kako za Srbiju, tako i za, pokazat će upravo posljednji događaj, Veliku Britaniju. Divljanje mladih huligana britanskim gradovima pokazuje da se događa fenomen od kog niko nije imun. U Srbiji ima svoje specifičnosti, ali u manifestaciji poput one viđene oktobra prošle godine u vreme Parade ponosa jeste isti. Igra slučaj ili osjećaj za aktuelne društvene procese učinili su da Šišanje prevaziđe samo sebe. Primećuje to i prvi čovjek beogradske kinoteke Radoslav Zelenović.
To što je bila neka umetnička fikcija
situacija se vrlo brzo posle premijere filma potvrdilo u stvarnosti oko tih navijačkih grupe i svega ostalog.
Upravo to pretakanje fikcije u stvarnost učinili su Šišanje posebno aktuelnim, zbog čega je književnik i nekadašnji urednik RTS-a Filip David iznenađen odlukom javnog servisa.
Mislim da je to najblaže rečeno sramota za javni servis. Mislim da je to film koji bi bio na čast svakoj televizija posebno javnom servisu. Stvarni razlog ne znam, a prosto ne mogu da verujem da razlog može biti da vređa nečije osjećanja ili ne znam šta, jer on može da vređa samo osjećanja onih koji su uzimaju za primjer kao osobe koje ruše i ustavni poredak i doprinose lošem imidžu Srbije i tako dalje.
Radoslav Zelenović ipak podlači da prikazivanje bilo kog filma na javnom servisu povlači posebnu odgovornost koja je izbija u prvi plan onda kada film sa sobom nosi metafore koje se mogu čitati na različite načine.
Kako će neko da ga vidi, da li on više ugrožava, ne znam, moral ili više ugrožava neka političke, ne znam, stanje u zemlji i tako dalje. To je stvar procene autora koji su napravili film takav kakav jeste, stvar procene onoga ko taj film eventualno treba da prikaže, a konačni sud su gledalci.
Stevan Filipović navodi da su autori filma imali u vidu riziku od mogućeg različitog tumačenja, te da su posebno vodili računa da se u štivu koje osuđuje ekstremizam i nasilje koje iz njega izvire ne prepozna nešto što bi sami ekstremisti mogli da iskoriste kao sopstveno opravdanje.
Postoji istorija filmova koji su bili pogrešvaćeni od strane publike i onda smo kao autorska ekipa negde preduzeli sve mere koje su bile u našoj moći da se to ne desi, pa čak i ako je zbog toga ponekad film odlazio u pamflet i bio možda suviše direktan u pričanju te svoje poente.
Bio je to poduhvat koji je po Filipu Davidu uspešno izveden. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Danas se navršava 20 godina od kada je sa vlasti izbačen Mihail Gorbačov, Sovjetski savez otišao u istoriju. Maša Lipman u Washington Postu ističe da su posljedice komunizma još žive. Priredili Sabina Čaberavdić i Predrag Tomović.
Antikomunistička obećanja o slobodi i demokratiji nijesu donijela promjene za kojima su ljudi žudjeli. Pošteno govoreći, očekivanja su donekle bila nejasna, sabrana u želje da se živi normalnim životom kao na zapadu. Svi su mislili da će to doći samo po sebi i da se žrtve ne moraju podnijeti. Tako se opijenost pobjedom ubrzo pretvorila u mamurluk razočaranja i frustracije. Umjesto vjere u bolje sutra, u pobjedu dobre ideje nad lošom, zavladao je cinizam. Nepovjerenje je porodilo i osjećaj da smo mi ljudi samo sitna prašina koja ni o čemu ne odlučuje i od koje ništa ne zavisi. Odgovornost za bilo šta je ustuknula, a nastupilo je uvjerenje da se političkim djelovanjem ne može ništa promijeniti nabolje. Upravo u takvoj atmosferi pojavio se Vladimir Putin, koji je počeo ponovo da centralizuje snage i vraća dominaciju države nad ljudima. Radikalnim ograničenjem političkih prava vratio je točak unazad. Već i nije laknulo što odgovornost mogu da prepuste jakom vođi koji će se baviti državnim poslovima, pa čak i ako izostanak javne kontrole znači povećanje korupcije i bezakonja, jer alternative nema, mislila je većina Rusa. Sloboda pojedinca iz pozadine, onoliko dugo koliko se on drži mimo političkih tokova, jedna je od najneupitnijih tekovina postkomunističke Rusije. Putinova vlada oživjela je sovjetski politički monopol i upravljanje državom, ali nije nasrnula na prava pojedinca. Ograničenja koja su postojala u Sovjetskom savezu u preduzetništvu, umjetničkom ili akademskom samoispunjenju i načinu života nijesu se vratila. Iako nešto jeste pozitivan rezultat otpora prema avgustovskom pokušaju povratka komunista iz 1991. godine, onda je to svakako individualna sloboda. Još je nešto iz postkomunističkog perioda zaživjelo u Rusiji kao malo gdje. Potrošačko društvo. Bez obzira na to što zavidan broj Rusa uopšte nema primanja, što velika većina nema ni blizu koliko imaju zaposleni u zapadnim zemljama, ništa ne sprečava te ljude da troše i uživaju u komforu i lijepim stvarima, bilo to trošenje razumno ili ne. Osim individualnih sloboda i razvijenog potrošačkog mentaliteta, međutim, teško da se ukidanje komunizma i na čemu drugom vidi u Rusiji, ili da je razlog za slavlje. Vlast je jaka, centralizovana, državna, nevladini aktivisti ućutkavaju se na dnevnoj bazi, a narod to prihvata kao jedini mogući sistem, pa nije ni čudno da u ispitivanju javnog mnjenja samo 9% anketiranih vjeruje da su avgustovski događaji iz 1991. bili važni. Prije 20 godina više od polovine je tako mislilo.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Na kraju emisije još jednom najvažnije vesti. Priznanje Kosova nikada nije bilo uslov za približavanje Evropskoj uniji, izjavio nemački ambasador u Beogradu Wolfram Maas. Ključni svedok optužbe na suđenju Haradinaju, Šefčet Kabaši, danas pred sudijama u Hagu. Početak. Poginulo u napadu na kancelarije Britanskog savjeta u Kabulu. Do kraja dana toplo, temperature i do 36 stepeni. Slušali ste prepodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Prethodnih pola sata sa vama su bili Ivan Kojić i Iva Martinović. Prijetno.